Onda Novi Sad, Sarajevo, Beograd, preko Tuzla i cijela Tuzla, jednu kozu.